ขอบคุณพระเจ้านะคะเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ด้วยกันนะคะซึ่งน่าตื่นเต้นอยู่มากนะคะนะเรามาถึงคริสตจักรที่4นะคะนะคือคริสตจักรที่เมืองที่ยาธิรานะคะในบทที่2ข้อที่18นะคะจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองที่ยาธิราว่าพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟและมีพระบาทดุจทองสำริดเกลี้ยงได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้ความรักความเชื่อและการปรนิบัติและความอดทนของเจ้าและรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าเบื้องต้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือพวกเจ้าทนฟังผู้หญิงชื่อเยซาเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงนั้นสอนและล่อลวงผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้วนะคะนะขอบคุณพระเจ้าในคริสตจักรนี้นะคะถ้าเราอ่านตอนแรกนี้นะคะจะเห็นว่าดูเหมือนจะเป็นคริสตจักรที่ดีทีเดียวนะคะนะเพราะพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นรู้จักแนวการกระทำของเขารู้จักความรักความเชื่อรู้จักการปฏิบัติของเขาที่เขามีต่อพระองค์หรือต่อธรรมิกชนของพระองค์นะคะและความอดทนของเขาที่ทนต่อการถูกข่มเหงนะคะคริสตจักรในยุคแรกๆนั้นต้องเจอการข่มเหงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะที่เมืองที่ยาธิราเนี้ยจริงๆแล้วเมืองนี้นะคะถ้าเราไปดูเนี่ยเหลือซากปัจจุบันน้อยมากแทบจะน้อยที่สุดเลยนะของคริสตจักรทั้ง7ที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะนะแล้วก็ใครจำได้มีคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเมืองที่ยาธิรานะคะจำลีเดียได้ไหมคะนาลีเดียไปค้าผ้าถึงเมืองฟิลิปปีจำได้ไหมคะเขาเป็นคนที่ค้าผ้าสีม่วงนะคะงั้นเมืองนี้เนี่ยมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะในด้านการค้านะคะลักษณะภูมิศาสตร์ของเมืองนั้นเนี่ยทำให้น้ำของที่นั่นหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเมื่อผลิตสีออกมาแล้วเนี่ยนะคะจะได้สีที่สดกว่าที่อื่นนะคะดังนั้นเนี่ยผ้าหรือว่าอุตสาหกรรมการย้อมผ้าของเมืองที่ยาธิราเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนทั้งโลกในยุคนั้นนะคะเมืองที่ยาธิราจริงๆไม่ใช่เมืองใหญ่เลยนะคะเป็นเมืองที่อยู่ภายในด้วยซ้ำหมายก็ไม่ได้อยู่ติดทะเลนะคะเหมือนกับ3คริสตจักรที่เรียนไปที่เอเฟซัสสเมอร์นาหรือว่าที่เปอร์กามัมนะคะแต่ว่าเมืองนี้ถือเป็นเมืองหน้าด่านพอสมควรนะคะก่อนที่จะก่อนข้าศึกจะบุกไปเปอร์กามัมนะคะเปอร์กามัมนี้ก็ต้องผ่านที่ยาธิราก่อนนะคะแล้วก็เมืองนี้นั้นมีอุตสาหกรรมหรือว่าเราเรียกว่าการค้าที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะคะนะที่เขาโดดเด่นมากก็คือเรื่องผ้าใช่ไหมคะนะเพราะลิเดียเนี่ยเป็นแม่ค้าผ้านะคะค้าผ้าไปถึงเมืองฟิลิปปินส์นู้นแล้วก็ในสุดได้กลับใจใหม่นะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีชื่อเสียงในด้านทองสำริดนะคะนะหรือเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นพูดถึงพระองค์เองนะคะในนะกับคริสตจักรที่นี่เป็นครั้งเดียวในที่วิวรณ์นะคะที่พระองค์กล่าวถึงพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะเมืองนี้เองเนี่ยเป็นเมืองที่แข่งขันนะจำเราคงจำได้ในยุคนั้นคนก็แต่ละเมืองก็ชิงดีชิงเด่นจะเอาหน้าจากโรมนะคะนะนี่คือสมัยอาณาจักรโรมนะเด็กบอกว่าต่อไปนะเดี๋ยวเด็กๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกนะคะนะประวัติศาสตร์ของตะวันตกนะคะเขาก็จะมีประวัติศาสตร์ของโรมันนะคะซึ่งแผ่อาณาจักรไปทั่วไปหมดเลยเนี่ยทั้งในยุโรปเนี่ยแล้วก็แผ่มาถึงเอเชียด้วยนะคะแถวตุรกีนะคะนั้นเนี่ยแล้วก็แอฟริกาด้วยนะคะตอนต้นๆ นะคะข้างบนของแอฟริกานั้นเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากนะคะนะแล้วก็ในยุคนั้นเกิดลัทธิหนึ่งก็คือจักรพรรดิตั้งตัวเป็นพระเจ้านะถือเป็นลัทธิเลยนะคะก็คือเขาจะสร้างรูปเคารพของมนุษย์นะคะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละนะแล้วก็ให้คนเนี่ยกราบไหว้บูชาแล้วก็บอกว่านี่คือพระเจ้าดังนั้นแต่ละเมืองเนี่ยก็แข่งกันเอาหน้าจากโรมนะคะก็คือเราจะเป็นศูนย์กลางของจักรพรรดิองค์นี้การบูชาจักรพรรดินะคะเขาก็จะสร้างวิหารขึ้นมานะคะนั่นก็จะมีวิหารต่างๆมากมายนะคะที่บูชาจักรพรรดินอกจากนั้นก็ยังมีการบูชาเทพเจ้าต่างๆนะตั้งแต่ยุคกรีกยุคอะไรมานะคะเทพเจ้าเทพอันนึงก็คือที่เป็นของเมืองนี้ก็คือเทพอพอลโลนะคะเทพอพอลโลก็คือถือว่าเป็นบุตรพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเยซูพูดออกมาเลยคำแรกที่นี่ว่าเราผู้ซึ่งพระบุตรของพระเจ้านะคะนะที่จะบอกเขาว่าเราต่างหาก นะคะนะที่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วผู้มีพระเนตรดุจเปลวไฟมีพระบาทดุจทองสำริดเกลี้ยงนะคะนั้นเนี่ยพวกเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีนะคะเพราะว่าเมืองเขามีอุตสาหกรรมการค้าทางด้านการทำผลิตผลงานรูปหล่อทองสำริดหรืออะไรต่างๆนะคะที่มีชื่อเสียงมากคนทั่วโลกต้องการแล้วก็คนก็ไปมาค้าขายกับเมืองนี้นะคะงั้นสิ่งที่โดดเด่นสำหรับที่นี่มากเลยก็คือหอการค้านะซึ่งเราจะไม่ได้เห็นโดดเด่นในเท่าในเมืองใหญ่อื่นๆนะคะงั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีหอการค้าของตัวเองนะคะแล้วคนเนี่ยก็ต้องเข้าหอการค้าถ้าไม่เข้าหอการค้าเราก็ไม่มีพวกเราก็ไม่มีช่องทางที่จะขยับขยายธุรกิจของเรานะคะและในการเข้าหอการค้าเนี่ยมันต้องมีการงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะแล้วงานเลี้ยงของพวกเขาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเต็มที่เต็มที่ในที่นี้ก็คืออะไรฮะกินดื่มเซ็กซ์นะเข้าใจใช่ไหมฮะเหมือนคนในยุคนี้ค่ะนะเต็มที่ของเขาก็คือโหพอวันหยุดทีทำอะไรฮะกินเหล้าเพราะไม่รู้จะทำอะไรกินเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะกันดีกว่านะแล้วก็หรือไม่ก็หาคู่นอนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสังคมที่เมืองนั้นเนี่ยก็เป็นสังคมอย่างนั้นสังคมของนักธุรกิจนะคะแล้วก็ต้องเข้าสังคมเข้าหอการค้าใครทำอาชีพไหนก็เข้าหอนั้นก็จะมีหอการค้าเต็มไปหมดเลยนะคะและในหอการค้าเนี่ยก็จะต้องมีงานเลี้ยงและงานเลี้ยงเนี่ยก็มักจะจัดในวิหารของเทพเจ้านะคะแล้วก็จะต้องทำพิธีกับเทพเจ้าอาจจะเหมือนสมัยนี้พูดถึงสังคมไทยเราเห็นภาพนี้ชัดนะคะในสังคมตะวันตกเราแทบนึกไม่ถึงเลยว่าโหสมัยก่อนมีวิหารมีลูกเคารพอันใหญ่เต็มไปหมดเลยเรานึกไม่ออกแต่สมัยนู้นเขาเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนกับที่เราเห็นสมัยนี้ในประเทศของเราที่คุณผ่านไปที่ไหนเห็นลูกเคารพเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรไม่รู้ตัวใหญ่เบ้อเริ่มหรือลูกเคารพของพระตัวใหญ่เบ้อเริ่มแล้วคนก็ไปกราบไหว้บูชาในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะเนี่ยมันมีลูกเคารพของลูกที่ใหญ่มากเลยนะที่เขาค้นขุดพบนะคะหรืออะไรทำนองนี้ตัวใหญ่มากนะแล้วก็มีแท่นบูชามีวิหารมีอะไรต่างๆมากมายเรานึกภาพไม่ออกเลยนะว่าสังคมตะวันตกเรานึกโอ้โหสังคมตะวันตกคงเป็นคริสเตียนละมั้งนะแต่ดั้งเดิมแล้วไม่ใช่นะคะนะไม่ใช่นะในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพระพีวิวรณ์ในแต่ละคริสตจักรเนี่ยนะฮะมันก็หมายถึงหลายๆยุคด้วยนะคะนะเป็นยุคที่คริสเตียนถูกข่มเหงด้วยนะคะคริสเตียนถูกข่มเหงเพราะว่าถ้าเขาจะเข้าโดยเฉพาะที่เมืองที่ยาติราถ้าเขาจะเข้าสังคมนั่นหมายความว่าเขาต้องเข้าไปร่วมงานเลี้ยงซึ่งไม่ชอบไม่สะอาดไม่ถูกต้องเพราะต้องเข้าไปกราบไหว้รูปเคารพต้องเข้าไปกินอาหารที่ถวายรูปเคารพแต่ถ้าไม่เข้าธุรกิจของเราก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะไม่ใช่แค่ของเราเราจะถูกมองว่าทำให้ธุรกิจของทั้งหอการค้านั้นมีปัญหาทั้งกลุ่มการค้านั้นมีปัญหาเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเทพเจ้าจะโกรธเอาใช่ไหมถ้ามีคนหนึ่งในพวกเราไม่ก้มไปกราบนั้นเราต้องเข้าใจสภาพของการถูกข่มเหงของคริสตจักรของคริสเตียนในสมัยนั้นนะคะแล้วพระเจ้าบอกเขาว่าเขาอดทนดีนะในสิ่งเหล่านี้นะคะนั้นเราในยุคของเรานะคะหลายครั้งนะคะเราต้องเจอสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันนะคะแล้วเราอยู่ยังไงนะเราไปกราบไหว้กับเขาไหมเราพยายามจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไหมเพราะเดี๋ยวเราไม่มีงานทำเดี๋ยวไม่มีใครติดต่อเราเข้ามาถ้าเราไม่ไปร่วมงานเลี้ยงแบบของเขาใช่ไหมคะนะซึ่งอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะเราควรจะยึดมั่นหนักแน่นนะคะนะแล้วในตอนแรกเนี่ยพระเยซูพูดถึงเขาบอกรู้จักแนวการกระทำของเขาแล้วรู้ว่าเขาเป็นยังไงรู้จักความรักความเชื่อการปฏิบัติและความอดทนแล้วรู้ด้วยว่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะเพราะงานในเบื้องปลายก็มีมากกว่างานในเบื้องต้นนะคะนะอ่านดูแล้วในตอนแรกเนี่ยดูดีทีเดียวนะคะแต่ว่ามาดูสิ่งที่พระเยซูพูดต่อในข้อที่20แต่มีข้อที่จะต่อว่าสิ่งที่พระเจ้าต่อว่าสิ่งที่พระเยซูต่อว่าเขาก็คือพวกเขาอดทนกับบางเรื่องซึ่งไม่ควรจะอดทนภายในคริสตจักรนะคะซึ่งนี่เป็นคำตอบว่าที่เราต้องเอาใจใส่เ เพราะก็ยังพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ยังพูดกับคริสตจักรในยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือเขาทนฟังผู้หญิงชื่อเยเซเบลเราเคยได้ยินชื่อเยเซเบลไหมคะนางเป็นพระราชินีใช่ไหมคะนะที่ชั่วร้ายอย่างมากแล้วก็ทำให้คนอิสราเอลเนี่ยหันหน้าหนีพระเจ้าไปบูชาลูกเคารพไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายน่าเสียดสีในสายตาของพระเจ้านะซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคพันธสัญญาเดิมนะคะสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วถ้าเรากลับไปอ่านนะคะแต่ทำไมคะนะแต่ว่าชื่อนี้ก็ให้ภาพที่ชัดเจนนะคะของการที่ความชั่วร้ายนะของความแบบความเป็นมลทินนะคะนะแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อเยเซเบลนะแล้วก็เธอยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระชนะคือบอกว่าฉันได้ยินจากพระเจ้าพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะพระเจ้าสอนให้เราทำอย่างนี้นะก็คือให้ล่วงประเวณีได้นะเหมือนกับที่ทำกับพระหรือวิหารของเทพเจ้านะคะอย่างที่ที่แล้วบอกไปการบูชาเทพเจ้าในสมัยก่อนเนี่ยก็คือทำสิ่งที่น่าเสียดสีคือจะมีเขาจะเรียกว่าเป็นโสเพณีประจำวิหารนะคนก็จะร่วมหลับนอนกับโสเพณีเหล่านี้มีทั้งโสเพณีชายโสเพณีหญิงนะคะนะแล้วก็คนที่จะไปวิหารก็คือต้องไปหลับนอนคือเป็นภาพที่น่าเสียดสีมากอะทำแล้วก็นะแล้วก็ถ้าเราทำอย่างนั้นจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เราจะจินตนาการเองนะเทพก็จะพอใจเนี่ยเราถึงได้เห็นว่าเทพทั้งหลายพระทั้งหลายของโลกนี้เป็นสิ่งที่ล่อลวงมากๆมันไม่ใช่พระเจ้านะคะนะมันคือสมุนของมารของนะมีแต่สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่น่าเสียดสิ่งที่พระเจ้ารังเกียจอย่าเอาตัวเองเข้าไปใกล้กับสิ่งเหล่านี้นะคะไปทดลองสมาคมรับรู้ใกล้เคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะนะมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดอย่างมากแล้วก็ผู้หญิงชื่อเยเซเบลเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นภาพให้ภาพถึงการการเสียดเนี่ยนะคะนะผู้หญิงที่เยเซเบลเนี่ยก็สอนอ้างตัวเป็นครูนะขึ้นมาแล้วก็สอนบอกว่าทำได้นะการแล้วการล่วงหลับนอนคนอื่นการล่วงประเวณีนะเป็นสิ่งที่ปกตินะถ้าเปรียบสมัยนี้นะก็มีเหมือนกันนะฮะที่บางที่คริสตจักรบางคริสตจักรก็เปิดมากนะคะนะจนรับทุกอย่างโอ้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะนะเกย์เลสเบี้ยนโฮโมเซ็กชวลนะคะรักร่วมเพศเราได้หมดเพราะว่าพระเจ้ารักทุกคนนะคะพระเจ้ารักทุกคนนะคะแต่พระเจ้าไม่ใช่รักความบาปนะคะนะพระเจ้าเรียกให้กลับใจใหม่เพราะสิ่งเหล่านี้ในสุดจะทำร้ายเรานะคะนะจะทำให้เราพลาดจากทางของพระเจ้านะคะนะพระเจ้าเตือนสิ่งเหล่านี้อย่างมากสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าเตือนคริสตจักรนี้ก็คือทำไมเขาทนฟังสิ่งเหล่านี้เขาทนให้ใครก็ได้มาสอนอะไรเขาก็ได้เพียงเพราะว่าคนนั้นบอกว่าโอ้ฉันเป็นผู้รับใช้เพียงเพราะคนนั้นบอกว่าโอ้ฉันได้ยินจากพระเจ้าในที่นี้เธอยกตัวเองว่าเป็นผู้เผยพระชนะผู้เผยพระชนะก็คือพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นะพวกคุณไม่รู้หรอกเพราะคุณไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนฉันฉันน่ะใกล้ชิดพระเจ้าดีและพระเจ้าตรัสว่าเราล่วงประเวณีได้แล้วหลายครั้งรู้สึกโอ้มีความคิดอย่างนั้นได้ยังไงมันชัดเจนว่าไม่ได้นะแต่เรื่องของการล่อลวงไม่ใช่ว่าล่อลวงล่อลวงก็คือทำไมฮะถูกทำให้คิดว่าถูกใช่ไหมคะแล้วครั้งเราถูกล่อลวงเพราะเราเข้าใจว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกมีใครบ้างที่รู้ว่าผิดแล้วยังจะทำมันเราเหมือนคนปกติดีนะฮะคนปกติดีคนปกติดีใช่ไหมฮะคนปกติดีเนี่ยเราจะรู้ว่าเอออะไรไม่ควรทำแต่จะควบคุมตัวเองได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะคะนั่นอีกเรื่องนึงนะคะผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะคะนะแต่กำลังพูดถึงว่าเรารู้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาหลงไปได้ขนาดนี้เชียวเหรอแต่นั่นน่ะคือสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราว่าเราเองก็สามารถจะหลงได้ขนาดนั้นถ้าเรายอมทนกับสิ่งเหล่านี้โอ้เราบอกโอ้เราเปิดกว้างมากเรายอมรับโอ้เรารู้เขาสอนผิดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งฟังเขาไปเพราะว่าเขาจบด็อกเตอร์มาเขาคงรู้อะไรมากกว่าเราอะนะโอ้เขาเป็นคริสเตียนมานานกว่าเรา และสิ่งที่เขาพูดมาแต่ก่อนมันก็ถูกอ่ะนะไม่ค่ะนะเราควรจะตรวจสอบทุกอย่างจะได้ไหมคะเราเรียนไปนะคะตรวจสอบทุกอย่างเราต้องรู้พระคัมภีร์นะคะไม่ใช่ปล่อยให้คนเราไปคาดหวังว่าผู้นำต้องรู้พระคัมภีร์ผู้รับใช้สิต้องรู้พระคัมภีร์ส่วนแล้วก็มาสอนเราแล้วกันนะเขาสอนอะไรเราก็รับตามนั้นแหละไม่ได้นะคะนะเช็คค่ะเนี่ยกลับไปเนี่ยจะเช็คพูดถูกหรือเปล่าพูดถูกพูดผิดนะคะนะไม่ใช่อะไรก็ฟังอะไรก็ฟังเพื่อเราจะได้คุ้นเคยกับการวินิจฉัยคนอื่นในแง่นี้ในลักษณะนี้ตลอดเวลาอย่ารับทุกอย่างที่ตัวเองฟังแล้วก็ได้ยินที่ธรรมาสน์ที่โบสถ์โอ้เว็บนี้เป็นเว็บคริสเตียนโอ้คนนี้เป็นคนคริสเตียนโอ้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคริสเตียนซื้อจากร้านคริสเตียนไม่ได้แปลว่ามันถูกนะคะหนังสือมากมายเลยไม่ใช่คริสเตียนเลยสักนิดเดียวถึงแม้จะขายที่ร้านคริสเตียนแล้วคริสเตียนมากมายนะก็ไม่ได้สำแดงลักษณะคริสเตียนเลยสักนิดเดียวนะแม้ว่าจะอยู่ในคริสตจักรดังนั้นเราต้องเป็นคนที่วินิจวิเคราะห์ได้นะคะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่และอย่าอดทนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในคริสตจักรอันนี้เป็นสิ่งที่มุมมองที่คริสตจักรเข้าใจผิดมากนะคะคริสตจักรคิดว่าคริสตจักรเป็นที่ที่เรารักกันเป็นที่เราอดทนต่อกันใช่ค่ะเราอดทนต่อความเป็นเด็กของคนอื่นการที่บางคนยังไม่เติบโตในความเชื่อยังไม่ได้เข้าใจอะไรไปสมดซึ่งไม่ใช่ความบาปเข้าใจไหมคะไม่ใช่ความบาปเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้เข้าใจเหมือนกับพระผู้ชอบยกตัวอย่างเรื่องนี้มาเห็นชัดทีนะคนกินทุกอย่างก็ต้องอดทนกับคนที่ไม่กินทุกอย่างฉันจะกินแต่ผักนะทำไมฮะเราก็ต้องจัดผักให้เขากินใช่ไหมฮะนะก็ไม่ใช่เป็นความบาปอะไรเพียงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจมากก็ไม่เป็นไรเราให้วันหนึ่งเขามีความเข้าใจแล้วเขาบอกโอ้ฉันอยากกินแบบที่คุณกินแหละก็ดีเลยได้กินด้วยกันนะฮะเข้าใจไหมฮะเราอดทนกับสิ่งที่ควรจะอดทนอดทนในความอ่อนแอในความเชื่อของคนอื่นนะคะนะอดทนในความบกพร่องของคนอื่นเขาอาจจะยังไม่ได้เติบโตมากแต่เขาชื่นชมยินดีในพระเจ้าเขารักพระเจ้านะคะเขาอาจจะยังไม่มีความเข้าใจอะไรมากนักนะคะเราผู้ซึ่งโตกว่าก็ต้องเรียนรู้แต่ไม่ใช่อดทนต่อความบาปต่อความผิดนะคะเข้าใจนะคะนะคะนะมีบางอย่างที่ต้องจัดการอย่างทันทีทันใดมีบางอย่างที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนะมันก็มีหลายอย่างนะคะนะพระเจ้าก็จะนำเรานะคะถ้าเราจะแสวงหาทิศทางจากพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยเขาการที่เขายอมให้มีการสอนสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็เลยยิ่งทำให้คริสตจักรเนี่ยมีความบาปเกิดขึ้นได้ง่ายเห็นไหมคะนะเมื่อเราถูกล่อลวงก็คือเราคิดว่าสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เรารับเนี่ยถูกต้องซึ่งมันไม่ถูกต้องค่ะนะฮะเนี่ยสอนบอกว่าล่วงประเวณีได้นะฮะกินของที่ให้บูชาแก่รูปเคารพได้นะคะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรจะเอาตัวเข้าไปเกี่ยวนะคะเราให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจนะพระเจ้าก็ดีลกับผู้หญิงนั้นนะคะพระเจ้าก็ดีลกับคนคนนั้นที่กำลังพระเจ้ากำลังจัดการกำลังสื่อสารกับคนที่ทำบาปอยู่นะคะนะแต่ในฐานะของผู้นำเรามีหน้าที่นะเราต้องเข้าใจนะคริสจดหมายเหล่านี้เนี่ยมีเขียนไปถึงผู้นำในแต่ละคริสตจักรนะคะนะที่เขียนไปถึงทูตสวรรค์นั้นในภาพของทูตสวรรค์เนี่ยหมายถึงผู้นำของคริสตจักรต่างๆจะหมายถึงเสด็จศิษยาภิบาลหรือผู้นำนะคะในฐานะผู้นำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเกิดขึ้นนะคะโดยไม่ทำอะไรเลยนะและนี่คือสิ่งที่คริสตจักรพระเยซูคริสต์นั้นเตือนเขานะส่วนพระเยซูเองนั้นก็กำลังดีลกับเขาจัดการกับเขานะเรียกให้เขากลับใจใหม่ให้คนที่กำลังทำผิดนั้นนะกลับใจใหม่นะคะแต่นางก็ไม่ได้กลับใจจากการที่ประพฤติชั่วเลยนะคะนี่เป็นคำเตือนที่เป็นคำกำชับเป็นคำตำหนิที่มีผลบังคับใช้นะคะถ้าไม่ทำตามนี่เนี่ยเราจะโยนหญิงนั้นไว้บนเตียงคนไข้ และคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนางเราก็จะทิ้งไว้ให้ประจนกับความระทมทุกข์เว้นไว้แต่ว่าคนเหล่านั้นจะสำนึกในความประพฤติชั่วของนางนะคะไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่กลับใจใหม่นะคะเราต้องรับผลนะการพิพากษาการพิพากษาจะมาถึงเราทำไมเวลามหาสนิทนะคะจะมีข้อพระคัมภีร์ที่ปู่อ่านบ่อยๆนะคะนะที่บอกว่าให้พิจารณาตนเองเราควรจะพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาการพิจารณาตัวเองก็คืออะไรการตัดสินตัวเองนะว่าเราทำผิดบาปอะไรไปแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำบาปพระคัมภีร์บอกไงฮะเราก็ทำให้พระเจ้ามุสานะเพราะถ้าเราบอกว่าเราเดินในความสว่างแต่ชีวิตเรากำลังเจออะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่สิ่งที่คนที่เดินในความสว่างควรจะเจอนะถ้าเราเดินในความสว่างหมายความว่าไงฮะเดินในทางแห่งพระพรของพระเจ้าอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่เราจะฟันฝ่าไปได้แต่ไม่ใช่เจอกับทางหายนะเข้าใจนะคะนะนั้นเนี่ยถ้าเราสำรวจตัวเราเองและกลับใจใหม่เมื่อเราเห็นความผิดบาปในชีวิตของเราเลิกรับการอภัยจากพระเจ้าเลิกทำแล้วมาเดินในทางที่ถูกต้องเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงอภัยบาปผิดให้เราชำระเราจากการทำทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าพระองค์เตือนแล้วแล้วเราไม่ทำนะคะเรารู้แล้วว่าเราผิดแต่เราจะบอกว่าเราไม่ผิดมันเป็นความผิดของคนนั้นความผิดของคนนี้ความผิดของพระเจ้าเองแหละพระเจ้าอาจจะกำลังทำอะไรกับชีวิตเราอยู่ให้เราทุกข์ทรมานขนาดนี้เราก็ไม่รู้นะก็โทษกันไปนู่นนะคะโทษไปได้ทุกคนนะคะนอกจากตัวเองคนก็โทษสารพัดนะจนเหลือเชื่อนะทำค้าขายไม่ดีก็โทษเศรษฐกิจโทษนักการเมืองโทษระบบโทษรัฐบาลโทษคนข้างๆโทษร้านข้างๆโทษคนซื้อโทษคนอื่นไปหมดเป็นไปได้ไหมว่าคุณบริหารธุรกิจไม่เป็นนะคะเป็นไปได้ไหมคะนะเพราะคนอื่นเขาก็เจริญดีนะคะนะจริงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าต้องเปลี่ยนผู้บริหารต้องเปลี่ยนรัฐบาลต้องเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะคะนะก็แล้วแต่นะคะนั้นเนี่ยพระพี่บอกว่าถ้าเราพิจารณาตัวเองเราก็จะไม่ถูกพระเจ้าทำโทษนะคะนะแต่พระองค์จะไม่ตัดสินเรานะคะแต่ถ้าเราไม่กลับใจใหม่วันหนึ่งการพิพากษาจะมาถึงนะคะและมีคนถูกพิพากษามากมายนะคะนะเพราะว่าไม่ยอมกลับใจใหม่นะคะในที่นี้นะคะพระเจ้าบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดมาคนที่ติดตามคำสอนแบบนั้นคนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่นะจะเจออะไรนะคะเราจะไปหาลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียตายนะคะคนที่ประพฤติในทางนี้และคริสตจักรทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้พิจารณาจิตใจและเราจะให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทั้งหลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้านะคะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะถ้าพระองค์ยังไม่ได้ทำอะไรก็ให้ขอบคุณพระเจ้าเถอะค่ะเพราะนั่นคือพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้ายังให้เวลาให้โอกาสเราอยู่แต่หลายครั้งพระเมตตาของพระเจ้าทำให้คนเข้าใจว่าพระองค์ไม่เห็นทำอะไรพระองค์คงไม่รู้หรอกมั้งไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ค่ะแต่เป็นเพราะความรักและเมตตาของพระองค์ที่พระองค์อดทนนานต่างหากพระองค์ยังให้โอกาสให้เวลาอยู่แต่ไม่ช้าก็เร็วค่ะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อดทนนานนะคะกริ้วชาแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าให้เราต้องเจอด้านที่เข้มงวดของพระเจ้าเลยค่ะนะคะนะเจอด้านที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์ดีกว่านะคะแน่ทีเดียวเราทุกคนต้องการพระเมตตาค่ะนะความเมตตากรุณาก็คือเมื่อเราพลาดไปเราต้องการความเมตตาค่ะแล้วพระเจ้ามีให้ค่ะนะคะแต่อย่าคิดว่าเราจะอยู่อย่างนั้นไปได้ตลอดนะคะโดยที่ไม่กลับใจใหม่นะคะนะพระเจ้าก็บอกเขานะคะนะว่าพระองค์จะทำอะไรนะจริงๆแล้วในสี่คริสตจักรที่เราเรียนไปเนี่ยนะคะสามคริสตจักรพระองค์พูดอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าไม่กลับใจใหม่จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นคำกำชับที่เข้มงวดมากนะคะบอกเลยถ้าไม่กลับใจใหม่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะนั้นคริสตจักรควรจะเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะคะนั้นเราไม่ควรจะฟังอะไรก็ได้ที่คนอื่นที่ใครๆเข้ามาสอนนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะเราควรจะรู้นะคะแล้วก็อย่าเข้าไปร่วมกับความบาปนะคะ อย่าสนับสนุนกิจแห่งความบาปอย่าไปเข้าข้างตัวเองค่ะถ้าตัวเองกำลังทำบาปอยู่อย่าเข้าข้างนะคะนะอย่าไปเข้าข้างความบาปในคนอื่นด้วยนะคะนะเพราะว่าเราไม่ได้กำลังช่วยเขาอย่างแท้จริงนะนะให้เรายึดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้นะคะนะอย่าไปโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักนะคะอย่างจริงๆแท้จริงนะคะว่าเป็นยังไงอย่าไปเชื่ออะไรที่เขาสอนไปสมดนะคะนะคะเพียงเพราะว่าเขามีชื่อเสียงดีหรือด้วยเหตุผลอื่นๆก็ตามนะคะนะเมื่อคนหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นครูเนี่ยนะเป็นคนสอนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานง่ายมากที่จะล่อลวงคนนะคะเพราะคนเนี่ยเชื่อง่ายโดยเฉพาะคริสเตียนเนี่ยไม่ค่อยรู้พระคัมภีร์เนี่ยนะคะนะคนมาสอนอะไรก็หลับหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะนะสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะสอนนะคะนะเราต้องเอาใจใส่นะมีความรับผิดชอบต่อคนอื่นนะคะนะเพราะว่าเขาอาจจะผิดพลาดนะรับสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะแต่ครูที่สอนผิดนี่ก็มักจะไม่ค่อยจะรู้ตัวนะคะอย่างนะก็ขอพระเจ้านะช่วยเรานะคะนะที่จะรอดพ้นนะจากสิ่งเหล่านี้จากคำสอนนะคะไอ้ฐานเผื่อค่ะไอ้ฐานเผื่อปูไอ้ฐานเผื่อคนที่จะสอนนะคะสิ่งที่เราจะได้ยินนะคะนะเพื่อที่จะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้านะคะไอ้ที่ฐานที่เราจะมีใจที่ตัดสินสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะเราต้องเป็นคนคริสเตียนต้องรู้พระคัมภีร์นะคะย้ำอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนระดับไหนก็ตามเพิ่งบังเกิดใหม่เมื่อ3วันที่แล้วหรือเป็นคริสเตียนมา3ปี4ปีมันเหลือเชื่อมากนะคะว่าคริสเตียนจำนวนมากไม่รู้พระคัมภีร์มันเหลือเชื่อจริงๆนะว่าเราทำตัวเหมือนกับรู้พระคัมภีร์นะโอ้ใช่ใช่ใช่เขาเคยมันจะมีแหลกมันจะมีจริงๆแล้วไม่มีแอปนะแล้วก็เข้าไปโหลดได้นะมันจะมีแอปหนึ่งนะมันเป็นแอปชื่อว่าข้อความนี้อยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่นะคุณใช้ตรวจสอบได้เลยนะเราจะพบว่าเราอาจจะคิดว่ามันอยู่ในพระคัมภีร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยๆต่างหากใช่ไหมคะนะอย่างบางคำเช่นอะไรนะพระเจ้าควบคุมทุกอย่างไว้นะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งคำคนส่วนหนึ่งก็จะนั่นอยู่ในพระคัมภีร์แน่นอนพอจะได้ยินคริสเตียนพูดบ่อยหรืออะไรนะเราพูดบ่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์มันเป็นสิ่งแค่เพียงคำพูดที่คนขึ้นมายกขึ้นมาพูดบ่อยๆนะคะนั่นเนี่ยควรจะสื่อว่าเราต้องคมขนาดนั้นนะคะคมขนาดที่รู้ว่าอันนี้นี่ครึ่งแรกนี่ใช่พระคัมภีร์ประโยคเนี่ยแต่ไอ้ครึ่งที่สองนี่ไม่ใช่นะนะเราควรจะรู้นะฮะเพื่อเราจะไม่ได้โดนใครเขาหลอกนะคะนะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าในทั้งหมดในทุกคริสตจักรเนี่ยเราเรียนมาสี่คริสตจักรเนี่ยนะมีคริสตจักรที่เสมอหน้าใช่ไหมคะที่พระเจ้ามันไม่มีข้อตำหนิอะไรกับเขาเลยนะเพราะสิ่งที่เขาเจอนี่ลำบากมากนะคะจนขอให้ทนอยู่ได้แค่ตรงนั้นก็พอแล้วนะคะแต่ในทุกคริสตจักรเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าในแต่ละคิดจักรในสามคิดจักรนี้ก็มีข้อมีตำหนิทั้งนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคิดจักรที่ไม่ดีเราเข้าใจไหมคะคิดจักรทุกคิดจักรมีสิ่งที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ถูกไหมคะในที่เราเรียนไปว่าการที่พระเจ้าติเรานั้นก็เพราะพระองค์รู้ว่าเราสามารถจะดีขึ้นได้และเราจะติกับคนที่เราคิดว่ามีศักยภาพนะนะที่จะปรับปรุงตัวเองได้นะคะคนที่ได้เท่านั้นน่ะเราไม่ต้องทำอะไรมากนะเหมือนกับผู้ใหญ่อ่ะคุณสูงได้เท่านี้แล้วอ่ะไม่ต้องไปพยายามสูงกว่านี้ไม่เราไม่เหมือนกับเด็กที่เราบอกโอ้กินผักเยอะๆกินนมเยอะๆนะลูกเดี๋ยวจะได้ตัวสูงๆใช่มั้ยคะแต่ผู้ใหญ่แล้วคุณไม่ต้องไปบอกแล้วกินนมเยอะๆกินผักเยอะๆจะได้ตัวสูงๆเพราะว่ามันสูงได้เท่านี้เห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่พระเจ้าบอกเราบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะเปลี่ยนอย่างนั้นเพราะพระองค์รู้ว่าเราโตได้อีกแต่ถ้าเมื่อไหร่พระองค์บอกว่าไม่ต้องอยู่อย่างนั้นแหละก็ให้สำนึกไว้นะดังนั้นเนี่ยเราทุกคนนะอ ยังโตได้อีกและทุกคริสตจักรก็ยังโตได้อีกนะคะจริงๆแล้วทั้งหมด7คริสตจักรเนี่ยนะคะทั้ง6คริสตจักรมีข้อตำหนิทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่คริสตจักรที่ดีหรืออะไรนะคะนั้นคริสตจักรทุกคริสตจักรมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะพระเยซูบอกเขาว่าสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ที่เมืองทิยาทิราผู้ที่ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานนะคะเห็นไหมไอ้ความล่อลวงเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยคิดว่านี่คือความล้ำลึกแต่จริงๆแล้วพระเจ้าบอกมันคือความล้ำลึกของซาตานนะคะใช่ไหมคะแล้วบางคนบอกโอ้เนี่ยถ้าคนบรรลุแล้วนะคะบรรลุแล้วเราจะเข้าใจมันไม่ได้ชั่วร้ายอะไรเลยนะเพราะในสมัยนู้นจะมีคนกลุ่มนึงนะที่บอกว่าชีวิตเนี่ยก็เป็นแค่กายตายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยดังนั้นระหว่างที่ยังอยู่ในกายนี้ก็กินดื่มเที่ยวเล่นตามสบายเต็มที่เพราะตายแล้วทุกอย่างจบจริงๆแล้วในสังคมคอมมิวนิสต์เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่มีศาสนาคนเนี่ยไม่มีความหวังเลยอันนี้พูดคุยกับเพื่อนมาจากสังคมคอมมิวนิสต์ก็ถามครับเคยเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเขาก็ตื่นเต้นมากนะเขาก็แล้วเพื่อนเราคุณเชื่ออะไรกันเหรออ๋อเราเชื่อเราตายแล้วเรากลายเป็นปุ๋ยฮะผู้ฟังตกสุดตกเดี๋ยวเขามีคนเชื่ออย่างนี้เขาก็ใช่เราก็เชื่ออย่างนั้นชีวิตไม่มีอะไรเราก็อยู่ไปอย่างนั้นตายแล้วไปเป็นปุ๋ยว่าเหรอนะคะมาจากสังคมที่เป็นแบบนั้นในสมัยนู้นในยุคนู้นก็ในยุคนี้ก็จะมีกลุ่มที่มีความเชื่อแบบนี้อยู่นะว่าเราก็เป็นแค่เพียงกายที่มีความคิดแต่วันหนึ่งมันก็สลายไปดังนั้นเต็มที่นะคะเต็มที่นะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นอะไรที่คนก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเออมันผิดหรืออะไรที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะนะแต่พระเยซูก็บอกนะบอกว่านั่นมันไม่ใช่ความล้ำลึกของความจริงนะคะแต่เป็นความล้ำลึกของซาตานนะคะนะสิ่งที่คนเรียกว่าโอ้ยเป็นบรรลุแล้วนะจะมีคนที่เขาบอกว่าโอ้พวกนี้คือรู้น้อยถ้ารู้จริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยอะไรมันคือแก่นจริงๆก็คืออันนี้แหละเต็มที่กับชีวิตนะหรือว่าอย่างนู้นอย่างนี้คือจะมีคนที่บอกอย่างนั้นเยอะแยะไปหมดนะคะนะแล้วก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องรู้ว่าคริสตจักรเป็นที่ที่มีความจริงคุณจะไม่สามารถหาที่อื่นที่มีความจริงได้คริสตจักรเป็นที่ที่มีพระวจนะเป็นที่ที่มีความสว่างนะคะขณะเดียวกันคริสตจักรก็มีข้อบกพร่องด้วยเพราะว่าคริสตจักรประกอบด้วยคนที่เป็นมนุษย์ที่มีสันดานบาปที่มีเนื้อหนังที่มีความโง่เขลาถ้ายังไม่ได้เดินในพระวิญญาณดังนั้นเนี่ยมันไม่มีคริสตจักรไหนที่สมบูรณ์แบบจะมีคนที่ตามหาคริสตจักรที่สมบูรณ์ไม่มีหรอกค่ะเนี่ย7คริสตจักรถูกเอ่ยถึงเนี่ย6คริสตจักรโดนตำหนิหมดนะคะแล้วมีบางคนจำนวนมากนะคะเขาจะไม่ไปโบสถ์เพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีบทไหนสมบูรณ์แบบคู่ควรนะคนก็แทนที่การไปโบสถ์ด้วยอะไรคะอ่านหนังสือคริสเตียนฟังเทศฟังซีดีคริสเตียนดูเว็บไซต์คริสเตียนฟังเพลงคริสเตียนมันแทนที่กันไม่ได้นะคะกับการสามัคคีธรรมกับพี่น้องหรือการอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าการรับพระวจนะของพระเจ้ามันแทนที่กันไม่ได้ค่ะแต่จะมีคนจำนวนมากบอกว่าเนื่องจากเราไม่สามารถจะหาคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบได้นะเราก็ทำอย่างนี้แทนก็แล้วกันไม่มีอะไรมาแทนได้ค่ะไม่มีอะไรมาแทนที่การศึกษาพระวจนะหรือการสามัคคีธรรมกับพี่น้องได้นะคะจริงๆแล้วในฮีบรูบทที่10ที่เมื่อกี้เราอ่านไปเนี่ยถ้าเราอ่านลงมาอีกไม่กี่ข้อนะคะนะพระวีจะเตือนเรานะคะบอกว่าอย่าขาดการประชุม นะข้อ24นะบอกว่าและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วไม่ใช่อยากให้คนมาโบสถ์เพราะว่าเราโบสถ์เราจะได้มีคนเยอะๆแต่เพื่อประโยชน์ของคุณเองค่ะนะคะและเราเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยมันไม่มีโบสถ์ไหนสมบูรณ์แบบหรอกค่ะหาไปเถอะมีคนนึงเขาบอกว่าถ้าคุณเจอโบสถ์ที่สมบูรณ์นะอย่าไปร่วมเพราะพอคุณไปปุ๊บเขาจะไม่สมบูรณ์ทันทีจริงไหมจริงนะเขาดีๆอยู่แล้วนะคือปัญหาจริงมันคืออยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะนะหาโบสถ์ที่สมบูรณ์แบบนะเพราะฉันเข้าไปอยู่ปุ๊บคุณนึกภาพนะเหมือนคนนะฮะมีอวัยวะครบแล้วสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะวันดีคืนดีมีจมูกเข้ามาอีกอันนึงเป็นไงฮะโอ้เราชอบคุณสวยมากเลยเราขอไปอยู่นะตุ๊บเอาจมูกไปติดเราเป็นจมูกเนี่ยไปติดเป็นไงฮะสวยไหมคะเขาไม่สวยขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าคุณอยู่ผิดที่นะคะนั้นอันนั้นเนี่ยแต่มีคนที่คิดว่าโอ้นะเราต้องหาสิ่งที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยเขาก็เลยจะตะเวนไปทั่วหรือไม่ก็คือขาดการประชุมนะคะนะอย่าขาดการประชุมนั้นผู้พูดในฐานะของผู้เลี้ยงนะคะเพราะเหมือนคุณไม่ได้กินอาหารบางคนในคริสเตียนบางคนเนี่ยกินอาหารแค่อาทิตย์ละมื้อนะคือการมาโบสถ์นะถ้าไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้กินเลยเราไม่ควรจะกินอาหารทุกมื้อวันละมื้ออาทิตย์ละมื้อนะคะเราควรจะกลับไปบ้านแล้วกินอาหารทุกวันในพระวจนะของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าทำงานผ่านคริสตจักรค่ะผ่านพระกายของพระองค์ผ่านอวัยวะส่วนอื่นๆนะคะเหมือนกับนิ้วเนี่ยค่ะนะคะมันไม่สามารถจะรับเลือดได้ถ้ามันไม่ผ่านใช่ไหมคะผ่านอวัยวะเหล่านี้เพื่อจะไปถึงนิ้วได้เราบอกว่าเราไม่ต้องการอวัยวะส่วนอื่นเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยเราต้องการกันและกันมากกว่าที่เราคิดนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นนะคะคือการมีส่วนในชีวิตคริสตจักรนะคะเราเห็นอาการของยุคปัจจุบันเลยนะคะคือคนไม่มีส่วนในชีวิตคริสตจักรคนอยากจะไปแค่เพียงฟังเทศแล้วกลับบ้านไม่อยากจะมีส่วนในการสามัคคีธรรมในชีวิตคริสตจักรไม่อยากจะอยู่รับประทานอาหารศึกษาพระคัมภีร์หรือทำอะไรกับคนอื่นเขาอะนะฮะแล้วเราแค่อยากจะนั่งฟังแล้วเราก็กลับอย่างนั้นบางคนก็เลยบอกว่าโอ้เราก็ไม่ต้องไปฟังก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราก็ฟังเทปนะฟังซีดีนะดูทีวีดูอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านแล้วกันเพราะไม่รู้จะมาทำไมเห็นไหมฮะคนไม่มีภาพอีกแล้วว่ามันต้องคนค่ะคนจริงๆเพราะถ้าคนจริงๆอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีอารมณ์นะฮะฟังเทศเนี่ยปิดขี้เกียจฟังแล้วก็ได้นะฮะนะฟังเทศซีดีนะฮะที่ทีวีเนี่ยปิดละพรุ่งนี้ต่องง่วงนอนละนะฮะแต่ถ้าคุณฟังเทศสดไม่เหมือนกันแต่เรื่องการใช้ชีวิตด้วยการสดไม่เหมือนกันนะมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาให้มีความสัมพันธ์ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะความสัมพันธ์เนี่ยมีขึ้นเพื่อเปลี่ยนเราคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองจริงไหมอยู่คนเดียวบางคนก็เลยไม่แต่งงานนะคะเปลี่ยนยากและขี้เกียจเปลี่ยนเคยคุ้นเคยกับชีวิตแบบดีแล้วเพราะถ้าแต่งงานปุ๊บต้องเปลี่ยนนะคะเพราะไม่งั้นล่มแน่ชีวิตคู่นะคะนั่นเนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันเพื่อเราจะเปลี่ยนนะคะไม่ใช่เพื่อจะเปลี่ยนคนอื่นนะคะเพื่อเราจะเปลี่ยนเราต้องปรับตัวใช่ไหมฮะเพราะแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันเลยเราต้องบางคนเราก็ต้องแบบนี้อีกคนนึงเราก็ต้องกับเขาแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราจะพบว่าเราจะกลายเป็นอวัยวะที่สมบูรณ์แบบนะคะที่เป็นพระพรได้กับทุกคนดังนั้นเนี่ยชีวิตการสามัคคีธรรมในคริสตจักรเป็นสิ่งที่สำคัญมากและจะปุ้ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ตอบสนองความเป็นมนุษย์อย่างมากเพราะพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อมีความสัมพันธ์ค่ะดังนั้นนะคะอย่ามัวแต่มองหาคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบคือคริสตจักรที่คุณมีส่วนกับที่นั่นค่ะเป็นอวัยวะที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เป็นที่นั่นและในยุคสุดท้ายนี้การเป็นอวัยวะการเป็นพระกายเดียวกันจะยิ่งมีความสำคัญเพราะพระพีเตือนนี่บอกว่าไงอย่าขาดการประชุมโดยเฉพาะเมื่อเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเห็นไหมคะมันมีความเกี่ยวข้องกันม ไม่ใช่เพียงเพราะขาดอย่าขาดการประชุมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนมาโบสถ์เดี๋ยวโบสถ์ไม่มีคนสนับสนุนเดี๋ยวเราจะนั่งเงาเราจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะนะคิดจากนี้เริ่มจากคน 2-3 คนนะแต่ว่ามันสำคัญสำหรับเราและเป็นพระพรสำหรับเราเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วนะคะในการมีชีวิตคริสตจักรนะคะจะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการรับเสด็จพระเยซูคริสต์นะคะทุกคนนะคะคริสเตียนทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของสามัคคีธรรมในพระกายของพระคริสต์นะคะเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์และยอมรับบทบาทที่พระเจ้าเรียกเราให้เป็นไม่ว่าคุณจะเป็นหูเป็นตาเป็นเต่งเป็นข้อเป็นอะไรก็ตามยอมรับบทบาทนั้นอยู่ในบทบาทนั้นนะคนที่เปลี่ยนย้ายที่บ่อยๆเนี่ยคือคนที่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะไม่ยอมรับบทบาทนั้นเพราะเวลาเราอยู่ในที่หนึ่งพระเจ้าก็พยายามจะสร้างเราปั้นเราใช่ไหมคะให้เป็นอวัยวะนั้นอย่างสมบูรณ์แบบแต่เราไม่อยากเป็นเราบอกว่าเราอยากเป็นหูนะแต่พระเจ้าตั้งเราให้เป็นนิ้วนะเราบอกเราอยากเป็นหูนะที่นี่ไม่ให้เราเป็นหูเราไปอยู่ที่อื่นดีกว่าที่เราจะเป็นหูได้นะคนเหล่านี้ก็จะหาไปเรื่อยๆไปหาที่ตัวเองจะเป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นซึ่งเห็นไหมคะก็คือประเด็นก็คือไม่ยอมเปลี่ยนถูกไหมฮะเรายังอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยู่ในที่ที่เราอยากจะให้เขาเป็นยอมรับอย่างที่เราเป็นก็อยู่บ้านนะฮะอยู่บ้านจะนอนท่าไหนนั่งท่าไหนตามสบายเอกเนกใช่ไหมคะแต่เมื่อเราไปอยู่กับคนอื่นเราต้องปรับตัวซึ่งมันดีไหมฮะมันดีออกมันทำให้เราบุคลิกดีขึ้นมันทำให้เรามีเป็นพระพรเป็นพระพรนะรับพระพรและเป็นพระพรและถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่มองหาที่จะพยายามจะเป็นในที่ในแบบที่ฉันเป็นได้แต่ให้มีความเชื่อค่ะว่าถ้าเรายอมพระเจ้าสามารถที่จะปั้นเราให้เป็นสิ่งที่สวยงามกว่าที่เราคิดเกี่ยวกับตัวเราเองได้มากกว่านั้นเยอะแยะนะคะนะไม่ใช่ฉันจะเป็นอันนี้ตรงนี้ไม่ยอมให้ฉันเป็นฉันก็ไปตรงนู้นตรงนู้นก็ไม่ยอมตอนแรกอยู่ก็ดีหรอกต่อไปไม่ยอมให้ฉันเป็นฉันก็ไปตรงนู้นนะคนเนี่ยบางทีพยายามที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ฉันจะเป็นหูดังนั้นไอ้คนที่เป็นหูอยู่แล้วก็เด็กก็เถอะไปก็แย่งกันขึ้นอย่างมีหูสองหูมีเพิ่มอีกหูหนึ่งสามหูนะก็ไม่ดีเลยใช่ไหมคะนะทั้งที่ตัวเองเป็นนิ้วสมมุตินะฮะควรจะเป็นนิ้วไอ้ตรงที่เป็นนิ้วก็ไม่มีสิทำไมฮะไอ้นิ้วอื่นก็เหนื่อยหนักเพราะว่าไอ้นิ้วหายไปนิ้วนึงเข้าใจไหมฮะพอเราไม่เป็นอย่างที่พระเจ้าให้เราเป็นเนี่ยคนอื่นก็เหนื่อยเพราะเขาต้องทำแทนเราไอ้ฝ่ายอีกคนนึงก็อึดอัดเพราะคุณไปทำแทนเขาซึ่งไม่ใช่งานของคุณใช่ไหมฮะแล้วเราก็พยายามจะยึกยักอีกยักอีกยักกันอย่างเงี้ยนะพระกายของพระองค์ก็เลยอ๋อนะอึดอัดเหลือเกินอึดอัดมากๆเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปที่อื่นดีกว่าแล้วก็พยายามจะเบียดไปเป็นหูตรงนั้นเองนะซึ่งเขาก็มีหูอยู่แล้วนะเข้าใจไหมคะเพราะว่าหลายครั้งเราไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองนะครับยอมสิคะแล้วคุณจะพบว่าโอ้การเป็นนิ้วนี่มันดีนะเนี่ยโอ้มันเป็นประโยชน์มากเลยคนเราต้องเป็นอย่างที่พระเจ้าให้เป็นเท่านั้นนะคะจริงๆมีความสุขที่สุดผู้บอกได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงเราจะไม่เคยเจอสันติสุขแท้เลยค่ะจะไม่เคยเจอความสุขแท้เจอความต้องใช้คำว่าจะไม่เคยเจอความพึงพอใจในการใช้ชีวิตเลยไม่ว่าจะในชีวิตที่ไหนก็ตามนะคะนะงั้นคิดจะเป็นแบบให้กับสังคมเลยนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีบทบาทและเราต้องผงาดขึ้นมาสู่บทบาทนั้นด้วยความองอาจเพราะทุกบทบาทสำคัญหมดบทบางบทบาทอาจจะดูไม่ได้อยู่ในสายตาคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมคะดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันเป็นบทบาทที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้นะคนที่เป็นหูเป็นตาจะดูดีหน่อยผู้คนอื่นเห็นบ่อยสวยงามใช่ไหมแต่เราขาดเท้าไม่ได้เลยใช่ไหมคะนั้นตรงนี้ในยิ่งในยุคสุดท้ายนะคะที่พระเยซูจะเสด็จมานั้นสิ่งเหล่านี้จะสำคัญมากขึ้นและคนที่ยังเป็นหูที่ยังลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาคุณจะพลาดค่ะนะคะหาที่ลงสักที่หนึ่งนะคะแล้วตัดสินใจว่าจะเอาจริงเอาจังเติบโตที่นั่นรับพระพรจากที่นั่นปูบอกให้ได้นะคะ ถ้าเรายอมเป็นอวัยวะนั้นสิ่งที่เราประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยมากมายเหลือเกินนะเพราะพระเจ้าเตรียมการช่วยเหลือผ่านอวัยวะไอ้ผ่านพระกายนั้นให้กับคุณถ้าคุณเป็นหูผิดที่นะคะพูดง่ายคือจริงแล้วเป็นนิ้วนะแต่อยากเป็นหูนะเป็นหูที่งอกออกมาไอ้หูที่งอกออกมาเนี่ยนะเราสังเกตเอ๊ะอะไรที่มันงอกออกมาส่วนใหญ่นี่มันตายไหมเคยเห็นคนนิ้ว11นิ้วไหมฮะไอ้นิ้วอันเนี้ยมันก็งอกออกมานะแต่มันเหมือนมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะมันไม่ได้สมบูรณ์เห็นไหมฮะมันไม่ได้รับสารอาหารมันไม่ได้รับอะไรมันไม่ได้โตมันก็ได้แค่นั้นนะฮะแล้วเราจะพบว่าถ้าเรายอมเปิดใจในที่ที่พระเจ้าให้คุณอยู่มีการช่วยเหลือพร้อมอยู่ผ่านพระกายนั้นมีจริงๆแต่บางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปที่ที่หนึ่งเพื่อจะรับอย่างหนึ่งไปที่ที่หนึ่งเพื่อจะรับอย่างหนึ่งไปที่ที่หนึ่งเพื่อจะรับอย่างหนึ่งมันไม่เกิดแบบนั้นนะคะแล้วเราก็หาไม่เจอว่าทำไมชีวิตเราตันนะจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราพยายามจะอยู่นอกพระกายนะคะไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมาโดยผ่านพระกายนั้นเท่านั้นอุบอกได้เลยมีคนหนึ่งนะฮะมีภารกิจหนึ่งเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนพระคริสต์ธรรมนะคะโรงเรียนพระคัมภีร์แต่ว่าเขามีคลาสที่เปิดรับที่คนทั้งหลายจะมาเรียนได้ด้วยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาจะบริการให้คำปรึกษานะคะก็จะมีคนจากหลายคริสตจักรมาใช่ไหมคะมาร่วมเรียนในคลาสแล้วก็อาจจะบางคนอยากต้องการคำปรึกษาคำปรึกษาชีวิตคู่คำปรึกษาชีวิตในครอบครัวคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้แต่วันหนึ่งพระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าให้หยุดบริการนั่นนี่ซะเพราะว่าลูกแกะควรจะกินที่คอกแกะของตนเท่านั้นควรจะรับคำปรึกษาจากคอกแกะของตนเท่านั้นไม่ใช่นอกคอกนะคะไม่ใช่นอกคอกดังนั้นเขาก็หยุดนะแล้วก็ให้คำปรึกษาเฉพาะนักศึกษาภายในเท่านั้นนะคะไม่ใช่คนอื่นอีกแล้วและนั่นเป็นความจริงค่ะนะคะเพราะคนที่รู้จักคุณเท่านั้นแต่นั้นแน่จริงถ้าคุณไม่สร้างความสัมพันธ์เลยไม่สามัคคีธรรมเราไม่รู้จักคุณหรอกค่ะจริงไหมคะนะและการสามัคคีธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องเปิดใจเปิดใจเองเพราะอย่างที่บอกไม่ใช่ไม่มีที่ไหนเพอร์เฟกต์เราต้องเป็นฝ่ายมีความเชื่อเองว่านี่คือที่ของเราและเปิดใจเมื่อปุ๊บเข้าไปในที่ไหนปุ๊บก็ไปอยู่หลายโบสถ์นะคะในเป็นเพราะการเดินทางนะคะใช้ชีวิตไปในหลายประเทศเนี่ยในแต่ละที่ก็ไปเข้าโบสถ์ทุกที่ที่เข้าไปก็เป็นที่ของเราจะมีไม่รู้สึกปุ๊บไปที่ไหนปุ๊บก็ได้เล่นเปียโนมันเหมือนมันมีที่สงวนไว้สำหรับเราในทุกที่ที่ไปเพราะนั้นเป็นที่ที่เราควรจะไปแต่ในบางที่ที่ปุ๊บเข้าไปปุ๊บรู้ๆนี่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยแต่มันเป็นที่ของเราปุ๊บใช่นะคะนั่นมัน มีที่ของเรามีการคำปรึกษาที่พระเจ้าเตรียมไว้มีคำตอบมีอะไรที่อยู่ในที่ของเราเท่านั้นซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในที่อื่นแต่ถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อเราที่ตะเวนไปหาที่อื่นนั่นและนั่นคือจุดที่คนก็ยังคงตะเวนหาต่อไปเพราะเขาไม่ยอมรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ซึ่งเป็นของขวัญให้กับเราทุกๆคนก็คือเราซึ่งกันและกันพระเจ้าเตรียมไว้ให้เราแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะที่จะเอาจริงเอาจังกับชีวิตคริสตจักรให้ชีวิตของเราเองซึ่งผู้ใหญ่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเปิดเองไม่มีใครสามารถบังคับให้เราเปิดได้นะคะเป็นสิ่งที่เราอยากจะแชร์ชีวิตของเรากับคนอื่นแบ่งปันชีวิตของเรากับคนอื่นแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ผ่านคนอื่นนั้นมันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินนะคะแต่ถ้าเรายังกึกกักไม่เต็มที่นะคะไม่เต็มที่ไม่เป็นไรนะคะสิ่งนี้ใช้เวลานะคะปูเข้าใจนะคะนะปูเข้าใจดีเพราะว่าแต่อย่างปูเนี่ยปูเข้าไปในแต่ละที่ปูมีเป้าหมายว่าปูอยากจะเข้าไปที่จะเป็นพระพรเข้าไปที่จะมีโอกาสที่จะรับพระพรเป็นพระพรที่จะรับใช้แล้วก็เจออย่างนั้นทุกครั้งเลยนะเข้าไปก็ได้รับใช้ขณะเดียวกันเขาก็ได้รับใช้เราเขาก็ได้ปรนนิบัติเราช่วยเหลือเรานะคะในทุกที่ที่เราควรจะอยู่จะเป็นแบบนั้น นะแต่ถ้าที่ที่ไม่ใช่ที่ที่เราควรจะอยู่เราจะพบว่าเรากลายเป็นส่วนเกินเรากลายเป็นส่วนที่ก่อปัญหานะส่วนที่เป็นภาระมากกว่าที่จะเป็นพระพรนะคะดังนั้นนะคะให้เราเข้าสู่บทบาทอวัยวะของเรานะคะเข้าสู่พระกายอย่างเต็มที่นะคะนะอีกด้านนึงก็คือเมื่อไม่มีคริสตจักรไหนสมบูรณ์แบบนะคะนะก็อย่าคิดไปว่าตัวเองนั้นสมบูรณ์แบบเข้าใจไหมคะคนที่คิดว่าคนอื่นไม่สมบูรณ์แบบเพราะคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบนะคะนะเราต้องระมัดระวังท่าทีที่คิดว่าเรานั้นมีจิตวิญญาณที่สูงส่งกว่าคริสเตียนคนอื่นจนเราไม่สามารถจะสามัคคีทำกับเขาได้เพราะเรารู้มากกว่าโอ้ยถ้าเขารู้แบบเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเชื่อกันแบบชาวบ้านอะแต่เนี่ยเรารู้เรียนมาเยอะเรารู้ดีว่าอะไรเป็นความจริงนะดังนั้นความจริงคือไม่จำเป็นต้องสามัคคีทำหรอกคนไปถึงจุดนู้นเลยพุทธบอกว่าคุณหลงตัวเองไปเสร็จแล้วสิ่งที่คุณรู้นั้นมันไม่ใช่ความจริงเลยนะคะงั้นต้องระวังท่าทีที่ทำให้เรานั้นทึกทักเอาเองว่าตัวเองนั้นมีจิตวิญญาณสูงส่งกว่าคนอื่นเกินกว่าที่จะสูงสิงสามัคคีธรรมกับใครเขาจริงๆแล้วความจริงคืออะไรรู้ไหมคะยิ่งคุณมีจิตวิญญาณที่เติบโตมากขนาดไหนคุณจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้โตได้มากขนาดนั้นจริงไหมคะจริงๆแล้วคนที่โตนะคะจริงๆอยากจะอยู่กับคนอื่นค่ะเพราะเขาอยากจะช่วยคนอื่นให้เติบโตได้ด้วยนะคะยิ่งคุณเติบโตทางวิญญาณมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคนอื่นก็จะยิ่งต้องมากขึ้นด้วยจริงไหมคะนายอย่าคิดแต่ว่าโอ้พระเจ้าเรารู้เยอะรู้เยอะรู้เยอะไปเพื่ออะไรเพื่อเรานอนอยู่บ้านแล้วก็โอ้ชั้นนี้สูงส่งเหลือเกินอย่างนั้นหรือไม่ใช่ค่ะแต่พระเจ้าช่วยเราที่จะเติบโตได้ขนาดนี้เพื่อที่เราจะได้ช่วยคนอื่นได้ด้วยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ขัดกันเลยตรงข้ามกันเลยนะคนที่คิดว่าตัวเองโตแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้โตอะไรเลยเพราะเราเห็นได้ว่าเขาไม่อยากสามัคคีธรรมเพราะเขาคิดว่าเขาโตแล้วโตเกินกว่าจะสามัคคีธรรมคริสเตียนเด็กๆเขารู้มากเกินไปละนั่นนี่จะเป็นอาการของยุคนี้เลยนะฮะยุคที่คนเย่อหยิ่งทางความคิดทางความเชื่อนะฮะเราคิดว่าเขารู้มากจริงแล้วเขาไม่ได้รู้อะไรเลยเขารู้แต่ที่หัวแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าที่หัวใจเขาไว้ใจพระเจ้าก็ไม่เป็นเนี่ยกลัวเนี่ยง่ายๆกลัวกับอะไรง่ายๆนะฮะใช้ความเชื่อไม่เป็นรับไม่เป็นนะคะนั่นต้องระวังท่าทีนี้อย่างมากนะคะท่าทีที่คิดว่าเราสูงส่งกว่าคนอื่นไม่ค่ะดีค่ะถ้าคุณเติบโตคนอื่นดีมากๆเราจะได้ช่วยคนอื่นได้นะคะนั่นคือท่าทีที่เวลาปุ๊บเข้าไปในแต่ละคริสตจักรนะคะรู้สึกว่าเออมีสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้และมีสิ่งที่เขาจะช่วยเราได้นะเขาจะเราจะได้ปรนนิบัติซึ่งกันและกันนะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนะในคริสตจักรเหล่านี้นะคะนะที่พระเจ้าเอ่ยถึงอย่างเฉพาะเจาะจงนั้นมีความหมายกับเราทั้งสิ้นนะคะให้เราที่จะเป็นคริสตจักรที่เดินไปในทางที่ถูกต้องนะคะแล้วจริงเอาจังนะกับชีวิตคริสตจักรนะคะเราปรารถนาที่จะพร้อมรับเสด็จพระเยซูคริสต์นะคะนะด้วยการเป็นคริสตจักรที่เดินในความรักเดินในความเชื่อเดินในความอดทนเอาจริงเอาจังทุกคนเอาใจใส่กันและกันขณะเดียวกันนะคะที่จะให้เกียรติพระเจ้านะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเราก็ไม่รับนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเจริญยืนขึ้นค่ะ